Vítejte u další z epizod podcastu Ze vzhůru dolů CZ, kde se bavíme se zajímavými lidmi okolo webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu ze speciálního živého natáčení v kancelářích Product Boardu v Praze zdraví Robin Pokorný.
A Martin Michálek také z kanceláří Product Boardu.
Protože tentokrát sedíme ne nutně vedle sebe, ale blízko sebe, což je výjimečné. Vidíme na sebe dokonce.
Ano, ale řekl bych, že tenhle díl bude rekordní v tom, že už jsme sice natáčeli živé díly, ale Robin ještě nebyl nikdy takhle daleko. Já na něj skoro nevidím.
Jo, to je pravda.
A je to proto, že tady máme dneska rekordní počet hostů.
To je pravda.
Máme tady tři hosty.
Tři hosty.
Robin.
Tak já si představíme.
Přesně tak, jdeme na to.
Tak půjdeme tady od tvojí strany. Máme tady Rickyho Fidricha.
Nazdar.
Ricky, můžeš nám rychle říct, co děláš?
Píšem JavaScript.
Píšeš JavaScript. Vedle něj je Libor Vaněk. Ahoj, Libore.
Dobrý večer.
Co Libore, děláš?
Já vyvím produkty v CDN 77.
Dobře, děkujeme. Petr Glaser tady je se náma. Co děláš ty, Petře?
Čau, čau. Já se soustředím na pomoc juniorům do IT a přišlo to k tomu, že jsem začal vyvíjet vlastní edukační platformu.
No, takový typická ajťácká věc, no. Pokud jste pravidelní posluchači našeho podcastu, tak se nesetkáváte s žádným našich hostů poprvé. To není náhoda. A dokonce, pokud jste nejenom posluchači podcastu, ale zároveň chodíte třeba na konference, a nebo se díváte na záznamy konferencí,
ano.
Tak byla konference FrontCon od komunity frontendisti.cz, kde probíhala diskuze o ekosystému a stavu JavaScriptu před, jsou to 2 měsíce, počítám, a tam byla většina tady hostů, nebo všichni odsud tam, pro ty, co nás nevidějí, kromě mě všichni, se bavili na diskuzi a měli na to jenom půl hodinu, protože větší dočasová rotace na konferenci nebyla a ukázalo se, že to nestačí. Takže jsme to zvýšili a budeme mít 2 díly, to znamená, vydáme postupně 2 díly, kde se budeme bavit o JavaScriptu a ekosystému okolo JavaScriptu.
Přesně tak, tak schválně přihlašte se, byl jste někdo na tom frontconu, na té diskuzi naší, jo, nesmělé ruce zvedly, 4-5 rukou se tady zvedlo, asi ze 30, já bych měl zvednout ruku taky. A ano, jako bylo to výživné, my dneska úplně nebudeme opakovat, o čem jsme se tam bavili, my jsme toho probrali za půl hodiny opravdu hodně. Robin řekl, že na to nebylo dost času a já jsem se až nedávno dozvěděl od Tomáše Hejče, jednoho z hlavních organizátorů FrontConu, že ten čas jsme měli, jo. A že jsem to ukončil zbytečně brzo. Ale to už radši nebudeme rozpitvávat. Každopádně, Robine, tady tyhle 2 díly jsou v něčem speciální.
Hmm.
A jako víš, v čem jsou speciální tyhle 2 díly?
Myslíš, kromě toho, že sedíme rekordně důvod, daleko. Který jsme teď řekli.
No.
Tak ještě nějaký další. Já si myslím, že to bude nějaká věc ohledně počtu dílů.
Je to tak?
Je to tak. A já si myslím, že teď, pokud se všechno daří, tak posloucháte 39. díl podcastu Ze zhůru dolů.
49. No a to tam na ten druhý, po té přestávce, ano. Když se dáme to pivo, tak ten bude...
50.
50. Přesně wow. Tak, 50. díl, to je úplně neuvěřitelné. A víš, co ještě je zajímavé, Robine? Já jsem jako teďka dělal jsem si takovou retrospektivu.
Data analytiku si,
jo. A přesně tak. My jsme frontendisti, slaví letos, nebo na přelomu roku slaví 10 let a ty moc dobře víš, jak frontendisti vznikli.
Vím.
Vznikly při prvním natáčení Robinova podcastu, který se jmenoval, nebo stále ještě jmenuje Bruce Code, a bylo to někdy v září před 10 lety.
Ano.
Takže my vlastně spolu máme taky výročí.
Takhle, ano,
v září jsme měli výročí 10 let, že jsme natočili podcast.
Wow,
a spolu jsme začali natáčet, v lednu to bude 5 let, takže my máme samé výročí teďka. Takže,
to jsem ani neviděl, Martine, teda,
no,
víš to.
To je opravdu jako velké. Tak a konec statistické vsuvky. víc čísel už jsem si nezapamatoval, takže teďka pojďme na ty témata.
To první téma, o kterém se chceme bavit, je performance. A to asi hodně ze široka. Myslím si, že JavaScript nemá úplně jak to říct, nemá nějaký
dobré jméno?
Dobré jméno asi. Nemá ano. Žádné jméno podle mě ohledně performance. Ale i tak se podle mě dají psát aplikace, které mají nějaký výkon a které dokážou dělat dobré věci. To znamená, pojďme se bavit o performance. Pojďme si říct, možná každého hostu se můžeme zeptat, co si myslí, že je co v JavaScriptu nejvíc ovlivňuje performance, ať už na jednu nebo na druhou stranu. A můžeme tady začít Petrem.
Tak za mě je to, že používáme často knihovny, které jsou jako hluboko zanořený a ten performance tam není ideální, byly napsané jako třeba 10 let zpátky a existuje třeba parádní série článků, kde týpek se rozhodl fixnout performance problémy v různých knihovnách a tím ovlivnit ty další. A došel k tomu, že třeba přepisování emoji, který jako používá spousta Civic editorů, tak generovalo mega a půl velký regex. A tím, že to jako optimalizoval, tak to zvednul úplně brutálně ten performance. A ta celá série to rozebírá, takže podle mě je to o tom, že ne, že Rust všechno jako fixne, ale že to napíšeme jako znova a zamyslíme se nad tím performance.
Právě. Co to znamená hluboce zanořený knihovny?
No, díky NPMku, tak můžeme prostě mít, že jo, spoustu věcí a ani nevíme, že to používáme.
Aha, závislosti, já, ok, dobře. Libore, co ty považuješ za největší vliv na performance JavaScriptovým ekosystému?
No tak asi to se vracíme jako malinko naspátek k té debatě na frontkonu a tam to zaznělo několikrát, tak to je přeužívání JavaScriptu, protože JavaScript sám o sobě je drahá technologie, musí se stahovat, parzovat, spouštět a tak dál. Tak to je jeden faktor, ten JavaScript samotný. Potom je architektura některých knihoven, který nikdy na performance nedbali a vlastně jejich cíl nebyl udělat nebo vytvořit jako rychlou aplikaci nebo nějakou příjemnou experience pro uživatele, ale spíš se soustředili na experience pro vývojáře, tak to je další bod. A třetí bod je vlastně taková celková, jako řekl bych, naše komunitní nekultura v tom, že o tu performance jako nedbáme. To znamená, že když nám to nezáleží, tak i ty JavaScriptové nástroje budou jako by default pomalý, protože nám je to jedno.
Jo. Tak to jsou tři věci, tak se můžeme stát kvěčně dostat. Ricky?
No, já to vezmem ještě z větší diálky v historii. JavaScript je debilný programovací jazyk, který vznikl kvůli tomu, aby se v browseri dali robiť rollovery obrázkou na mouseover a aby se validovali formuláre. A zrazu v tom píšeme aplikácie a pane bože, ještě ho používáme aj na straně serveru. A všetci se čudují, jako kde je performance. Prostě čím menej JavaScriptu, tým viac performance. Jako používáme, si myslím, že trošku nesprávný nástroj na príliš veľa vecí, na ktoré sa celkom nehodí. Takže ako za mňa osobne, pokiaľ chcete riešiť performance, Peter to v podstate hovoril, ako používame strašnú spústu knižníc, strašnú spústu JavaScriptu, ktorý sa snaží robiť strašnú spústu vecí. To všetko treba vyhadzovať, čistiť, minimalizovať, používať fakt ako drobné veci, len to, čo potrebujete a zrazu performance nebudete musieť riešiť.
Martine, ty teď se o performance zajímáš?
Zajímám, přesně tak.
A zajímáš se i o performance JavaScriptu?
Do určité míry jo, ale ne úplně do hloubky. Máme v týmu na to jiné specialisty. Myslím si, že to, co tady padlo, to je určitě pravda. Já to trochu vnímám z pohledu toho, co se děje třeba za posledních 5 až 10 let, kdy JavaScript je nějaké nutné zlo, že jo? Jako bez JavaScriptu pracovat nedokážem, jako potřebujeme ho. Já tam vnímám jako posun, kdy my jsme začali používat frontendové frameworky před nějakým časem, dneska je to mainstream, a začali jsme dělat SPAčka, začali jsme ty SPAčka, někteří z nás si to dobře pamatují, jako jeden z důvodů, proč jsme začali dělat SPAčka, byla i performance. Myslím si, že jsme trošku dopadli jako sedláci u Chlumce, protože my jsme SPAčkama, tím, že jsme začali přenášet ty aplikace hodně do klienta, tak jsme vyřešili ten jako plynulý pohyb toho uživatele jako mezi různýma stavama, stránkama, nebo jak to nazvat. ale strašně jsme zkomplikovali některé jiné věci, typicky první load, že s tím máme jako obrovský problém u SPAček a musím říct, že teď, když se na to koukám přes aktuální metriky, které třeba tlačí Google, které jsou mimochodem rozumné, jo, nejsou úplně vycucané z prstů, jsou to rozumné metriky, tak jako když je blbě napsané SPAčko, tak je to vidět vlastně dneska úplně na všech těch metrikách. To znamená, že nejenom jako load, ale pak to obrovské množství JavaScriptů, které tam nějakým způsobem jako figurují a ne úplně dobrá znalost vývojářů, co znamená to, když něco udělám nějakým způsobem, tak to dohromady vlastně nejenom, že to zhoršuje ten jako úvodní load, ale vlastně to kazí i pocit uživatele. Možná znáte někteří metrika, nová metrika se blíží od Google, která se jmenuje Interaction to Next Paint, tak uděláme takovou anketu. Znáte ji někteří, kdo ji znáte? Kdo jste o ní slyšeli? Přiznejte se. Jo, super pár lidí, asi tak 5. Tak tohle je metrika, u které je poznat, že když si ve webové aplikaci, nevím, třeba na mobilu, klikáš tam, a ta odezva prostě přijde strašně pozdě. Jo? Ona, to není metrika úplně loadu, to je metrika toho, že uživatelé používají ty naše SPAčka nebo nějaké jako webové apky a že nedostávají odezvu. A tu odezvu nedostávají, protože někde běží nejčastěji nějaký JavaScript, který něco počítá a který znemožňuje tomu prohlížeči cokoliv renderovat. Takže my jako nemáme jenom problém v tom, že se nám pomalu načítají ty věci, ale máme problém i v tom, že se vlastně i špatně používají během toho cyklu. To znamená, já jsem teďka tady dlouho mluvil, že jo, a já nejsem tady za hosta, tak řeknu ještě, možná jako nadhodím takové jako téma, jak vy kluci vidíte nějaké cesty, jak se tady z tohohle dá jako dostat? Aktuálně z tohohle stavu, který jsem popsal. Ricky se hlásil, tak a je tady nejblíž, na něj vidím, tak já mu předám slovo.
A jak jsem při tom představování hovoril, že píšem JavaScript, tak jsem zabudl povedat, že ho píšem už příliš dlouho. Já ho píšem už od dvob, nevím, začínal jsem v Netscape navigátore. Nevím, či se ještě vůbec pamatáte. A
bohužel
ano. od té doby prostě sledujem, jak ten vývoj napreduje, jak sa menia trendy. A je to taká úplne šialená sinusoida, hore, dole. A neustále sa to preklápa medzi klientom a serverom. Jo, úplne na začiatku JavaScript vedel úplný prd, všetko sa riešilo na strane serveru, každú stránku ste museli reloadnúť. Jo. A finta je v tom, že v tej dobe internetové pripojenie bolo vzácné a ak ste nejaké mali, tak bolo extrémne pomalé. To sa ešte používali také tie modemy, ktoré jačali, keď ste sa snažili niekam pripojiť a tak. Takže ste sa snažili minimalizovať množstvo dát, ktoré ste prenášali zo strany serveru na stranu klienta. Takže prvý JavaScriptový framework, ktorý ja som kedy napísal, bolo, že to boli dva skripty. Jeden sa volal header.js a druhý sa volal footer.js a tie obsahovali dokument write, ktorý tam vypísal tú hlavičku a petičku. A tieto dva súbory sa nakešovali a ja som posielal iba telo toho, tej stránky. A bola to neskutočná optimalizácia, pretože vďaka kešovaniu, síce tam bol ten dokument write, ale to bolo úplne jedno, vďaka tomu kešovaniu sa tá stránka natiahla rýchlo. Takže to bola doba, kedy zrazu JavaScript začal riešiť nejaké renderovanie na strane klienta. Potom sa zrýchlilo pripojenie k internetu, začali sme mať nejaké väčšie požiadavky na to, čo tie aplikácie robia. Takže sa to zase vrátilo na stranu serveru a zase sa všetko riešilo na servery, pretože už to vracalo data rýchlejšie. Jo? A potom prišli prvé Ajaxové aplikácie a podobne. A proste furt tam je taká tá sinusoida klient-server. A teraz, ja si myslím, že pred 2 rokmi sme boli na vrchole tej sinusoidy na strane klienta. Že sa všetko robilo na strane klienta. A teraz nás čaká ten zošup zase dole a zase budeme všetko preklápať na server. Ale ako pokiaľ ste JavaScriptiaci, pokiaľ ste client-sideiaci, úplne v pohode tých 5 rokov prežijete a zase budeme všetko prepisovať na stranu klienta, pretože zase sa situácia zmení. Ako momentálne, aby som sa konečne vrátil původnej otázke, čo sa týka performance. Najväčší problém performance je ten JavaScript, pretože ho používame úplne zbytočne na veci, na ktoré by nemal byť používaný. A Martin, ty už si to hovoril, single page aplikácie, toto je koniec single page aplikácie, k aplikácii prichádza vek MPA, že to je multi-page aplikácii, jo. Tie stránky bude generovať server, JavaScript bude iba enhancovať tie stránky a je to vďaka tomu, že do browserov natívne prichádzajú veci ako page transitions a prerendering a podobné veci, kvôli ktorým sa pôvodne začali písať tie single-page aplikácie. Takže ako v pohode. Jo. Performance
ty
bude.
Vidíš teda tu cestu v tom, jako jít dále do toho serveru.
Vracat se
k tomu serveru.
Ano. Uberat JavaScript.
Ano, přichází MPA. OK, super. Libor se hlásil.
Já jsem chtěl jenom jako zareagovat na Rickyho, protože jedna věc, která umožnila vlastně návrat na server, je taky edge computing. To znamená, pokud by člověk měl server, já nevím, v Chicagu, ale uživatele v Praze, tak tam se pod nějakých 100 milisekund jako latence nedostanete, což je prostě takový obrovský jako performance blocker v okamžiku, kdy dokážeme provozovat jako edge na jednotky milisekund od uživatelů a dokážeme tam provozovat servery a ty servery distribuovaně jako rozmístit po celé planetě, tak vlastně návrat na servery dává zase smysl. Tak to je jenom jako poznámka k tomu, co se týče tý původní otázky na performance a INP, tak ta cesta podle mě jako z momentálního bodu, kde se teďka nacházíme, je o tom začít mluvit a začít to měřit. Jo, to znamená, že jednoduchý recept neexistuje, jak udělat jako složitý SPAčko, aby dobře reagovalo na INP, když doteďka jsme optimalizovali na FID a tak dál, tak to ta jednoduchá cesta není. Co se dá? Dá se začít měřit a dá se začít provozovat takový klasický hardcore engineering, to znamená měřit, vyhodnocovat data a zlepšovat. A tam si myslím, že v tomhle vlastně ta metrika pomůže velmi, protože v FID vlastně responsivita jako JavaScriptových aplikací nebyla zahrnutá vůbec, nebo v těch klasických jako Google metrikách. A to, že se tam teďka objevuje, tak to myslím vytvoří velikánský tlak na vývojáře, na provozovatele, tak aby vlastně o tom začali přemýšlet a začali s tím jednoduše něco dělat. A to, co s tím udělají, to už je jako krok dva, teďka je potřeba to začít měřit.
Rozumím. Já to ještě se dostanu trošku dál. Zaprvé padá tady metrika INP, tak možná pojďme to trošku jako víc vysvětlit. Ona tam, ta metrika nebo ten prohlížeč pro tu metriku měří všechno klikání nebo nějaké interakce v prohlížeči a počítá odezvu, kdy přijde odezva renderu, jo? Kdy přijde další jako renderovací frame. To znamená, pokud cokoliv, jakýkoliv skript jako vynucuje si počítání čehokoliv, včetně toho, že kliknu a něco jako v GTM-ku třeba, ne úplně v JavaScriptu, nebo v našem JavaScriptu, ale v cizím JavaScriptu, tam něco počítá a dojde tam k prodlevě, tak v tu chvíli prostě ta metrika je špatná a počítají se úplně všechny kliky v té stránce, což dřív se nedělalo. A to je právě ta inovace a ten problém, který vyskakuje u těch SPAček, protože stačí jeden špatný klik a ta metrika je špatně. A tak jenom, abych to upřesnil.
Martin, len rychlá otázka. Dalo by sa meranie tej metriky ochcať napríklad tým, že by som všade dal veľmi rýchle vyrenderovanie takých nejakých tých skeleton, placeholderů a podobných věcí.
Je to jedna z, samozřejmě je ta ideální optimalizace je podívat se, který ten JavaScript tam dělá to zpomalení, který tam dělá ty long tasky takzvané a optimalizovat ho, ale můžeš to obejít tím, že se snažíš velice rychle vyrenderovat něco. Jo, takže my třeba teďka to řešíváme hodně na e-shopech, kdy e-shopy potom, když klikneš na přidat do košíku, na tlačítko přidat do košíku, tak tam probíhá prostě strašně moc věcí, včetně analytiky a včetně prostě nějaké logiky jako vývojářské a v tu chvíli to tlačítko zůstává jako nic se neděje, uživatel nic neví a ono vlastně pro optimalizaci stačí přidat na to tlačítko nějaké točící se kolečko nebo něco takového. Jo? Je potřeba dát tomu uživateli feedback, to je jako první krok. Jo? Nicméně furt tam zůstává ta dlouhá odezva, takže úplně ideálně ty bys měl udělat obě dvě ty věci. Jak dát feedback, tak potom tím feedbackem zoptimalizuješ tu metriku, tím je to vyřešený. Ale ten uživatel stejně bude vnímat tu prodlevu.
No, já jsem totiž chtěl, už nemáme moc času na tohle téma a já mám asi trošku kontroverzní otázku a to je, proč bychom se měli vůbec zajímat o ten performance. Tady Libor říkal, že to bychom měli začít dělat, Ricky to taky říká a moje otázka zní, že to říkáte jako tak jako univerzálně, že to je pravda. Já si nejsem sám osobně jako jistý, že to je tak univerzální pravda, že vždycky bych se měl dívat na performance. A můj pohled je to, co říká Ken Beck, jeden ze zakladatelů Extreme Programming, že prostě nejdřív make it work, make it right, make it fast. To znamená nejdřív to vytvoř, aby to fungovalo, pak to udělat, aby to fungovalo dobře. A až poslední krok je ta rychlost. Není to jako něco, co by se mělo zajímat jenom ty lidi, kteří si už se dostali někam jenom pro ty e-shopy, které už fungují? Nebo je to něco, s čím bychom měli začínat?
No, za mě je to o tom, že si potřebujeme určit ten jako use case. A ono má svoje důvody, proč Amazon vypadá furt, jak vypadá třeba. Protože tam jsou jako tvrdý čísla, takže...
Ale Amazon je jeden. To je ta moje věc. Jakože jasně, Amazon bude optimalizovat performance. Ale musí můj e-shop s ponožkama optimalizovat performance?
Tak záleží, pokud jako tam potřebuju ty čísla, protože ono to má jako dopad na tržby a všechno. Takže si musím jako vyhodnotit, pokud je to aplikace, kde všechno je za přihlášením, tak to asi jako tolik řešit nemusím. A o tomhle jsme v podstatě vedli diskuzi v našem podcastu, kde jsme byli my dva a Martin. A je to prostě o tom určit si tu prioritu. Pokud prostě priorita je, že ta aplikace typu Figma, jako nebudu řešit u Figmy, že se mi načte jako za půl vteřiny.
Robin, já budem argumentovat mojou mamou. Moja mama...
Pozor, silný kalibr už po půl hodině.
Moja mama je uživatel, který keď, já nevím, používá nějakou aplikáciu, na něco klikne a ono to nič neurobí, tak jediný způsob, jak to může vyřešit, je, že na to klikne ještě 150krát, alebo že na to kliká, kým to nezačne fungovat. Pokud nebudeš řešit performance, tak uživatelé jako moja mama ti budou 150krát odosílat formulár, který nebude reagovat okamžitě.
Ale dobře, ale tak já neříkám, že to, že se nezajímáš o performance, neznamená, že každý klik trvá 10 sekund. Jo.
Já osobně si myslím, že my vývojáři jsme celkom rozmazlený tým, aký hardware používáme a že ten hardware je výrazně, výrazně odlišný od hardwareu, který používají bežní uživatelia. Bežní uživatelia používají Androidě telefony za 3000, které koupili někde v zľave na Alze. Používají počítače, které jsou, 10 rokov staré a ještě tam beží XPčka a podobné věci. A je to asi taký rozdiel, ako keby my sme hrali nejakú hru zo 120 frames per second na nejakom Ultra HD monitore, zatiaľ čo oni to hrajú na mobile s 5 FPS. Takže pre týchto užívateľov to musíme optimalizovať.
Jako pro mňa nejlepší styk s těmahle nástrojema, s těmahle zařízeníma je mobil mého staršího syna. Android, jako úplně low cost Android, který má rozpraskané sklíčko samozřejmě v tomhle věku 14 let, jo, to všechno je zničený. A plus, jako my když optimalizujeme performance, tak my někdy si musíme jako opravdu nasnímat, co se tam děje a jako strašně si to zpomalit, aby jsme to dokázali zoptimalizovat. Na mobilu mého syna já ty problémy na těch webech vidím očima.
To je těch 5 FPS.
Já prostě vidím, že když kliknu jako přesně FPS, tam je prostě 2. Jo, já prostě kliknu například do košíku a čekám. Jo, takže my opravdu navíc s Liborem jsme se bavili onehda, jak se jmenuje ten kluk, co dělá ty data studie.
Alex Russell.
Jo, Alex Russell. Kdy on vlastně má strašně pěkný graf, kdy je vidět, jak výkon iPhoneů a těch jako špičkových zařízení, jakým tempem roste, ten roste jako takhle, výkon, low-cost zařízení roste zhruba takhle. Jo, pro posluchače podcastu dodávám, že ten graf přiložíme.
Myslím si, že ukazuješ exponenciální.
Na prvom obrázku Martin přivolává taxi, na druhom salutuje německému aha, diktátorovi.
Naopak, přesně.
Dobře, takže, mě by zajímalo to, co to myslí Libor.
No, já si k tomu...
Libor se ti zvlášť hrozně naštvaně. Nebo...
Ne, ne, vůbec ne, já jsem přemýšlel, jak na to vlastně myslím, odpovědět a myslím, že je vlastně jedna jednoduchá odpověď, že nikdo, vůbec nikdo nemá rád jako čekání na webu. Prostě nikdo. Kdybyste se mohli zeptat uživatele, jestli chce na nějakou odezvu na server čekat 10 sekund versus 5 vteřin, tak nevěřím, že najdeme jednoho člověka, který chce čekat 10 sekund. Tak to je jedna věc. A potom ta věc s tím pádem jako nestojí mezi tím, jako jestli to chceme mít jako rychlý nebo pomalý. Ona vůbec jako ani nestojí mezi tím, jako buď mám žádnou apku, nic, nula, prázdno, nebo mám pomalou apku. Ono to tak není. Ono to je většinou tak, že buď můžu mít rychlou apku, nebo můžu mít pomalou apku. A když zvolím vhodný nástroje, budu o to pečovat, budu se jako dobře snažit, tak můžu mít jako s podobným úsilím rychlou apku, anebo se na to můžu vyfláknout, to můžu mít pomalou apku. A to je, myslím, ten rozdíl, že to je ta jakoby péče a vůbec jako ta empatie vůči uživateli, protože my jako vývojáři, pokud stavíme nějakou jako heavy pomalou aplikaci, tak pro nás může být jako velmi rychlá, protože máme rychlý kompy, rychlý připojení a ta situace jako našeho uživatele může být jako diametrálně odlišná, což tady zaznělo, pomalý zařízení, špatný připojení k internetu, anebo vůbec jako nějaká situace, kterou my nedokážeme předvídat a která nám nenastane. Prosím.
Třeba tunel.
No, nebo cesta do Brna. Jo.
Ale pozor, to je pravda. Cesta do Ostravy je v pohodě, cesta do Brna, to nechceš. Nic proti Brňákům, ale prostě jezdí se lesama. Jo. To je ten problém.
Tak já, Martin, my už musíme pomalu tady s tím tématem. Tak.
Já bych to chtěl ještě uzavřít s tím, že jako ty tu postupku, jo, jako make it, jo. Pak make it right. Něco, pak made, až třetí postupka je make it fast. Já s tím souhlasím, jo, jako ideální stav je vývoj sednout prostě k programování aplikace a rovnou to dělají jako strašně rychlý, optimalizují to. Jo? A to je prostě ideální stav, ale my nežijeme v ideálním světě, takže já naprosto mám pochopení, protože ta performance je jenom pro toho, kdo má na ní peníze a kdo si třeba spočte, že se mu to vyplatí. My sami děláme našim klientům studie, kdy prostě porovnáváme konverze s rychlostníma metrikama a u některých e-shopů to nevychází. U některých e-shopů nevychází jako rychlost, jako ten nejpodstatnější argument pro ten nákup.
Já mám úplně jenom krátkou reakci.
Řekněme, že je to většina e-shopů třeba, u kterých to vyjde, ale u nějaké části to třeba nemusí vůbec vyjít. Povídej, Libor.
No, že pokud se bavíme o tom jako make it work, make it fast a make it right. Nebo make it right a make it fast, tak my se velmi často dostaneme jenom k tomu make it work a dál už se nedostaneme. A to je to, jako může být ten problém, že tenhle cyklus dává smysl, pokud se dokončí. Když to necháme jenom u toho prvního, tak často jako ty externality za nás vyžírají uživatelé. Nám je to jedno, my se posuneme na další projekt. No.
Jo.
Povídej ještě, Petře.
Jak tomu řeknu, jako vývojář, tak doporučím každému vývojáři, ať se stane nomádem a zajede si třeba jako do Polska, do hor. Protože to bude takový křest v ohněm, že
Polska.
Najednou vytvoříte jako
20
Discordových kanálů.
Tak Brňáci, Poláci, teďka hoši.
Takže fakt jako ten internet, a když jedete na datech, tak to je jako paráda. A nasimulovat to v prohlížeči jako ano, můžeme si dát jako 3Gčko a můžeme si zpomalit CPUčko, ale schválně, kdo třeba tuší, jak funguje jako zpomalení CPUčka přes DevTools? Že tam máte takovou tu jako 4x, 6x zpomalení.
Emulačně.
No,
neúplně spolehlivě.
Ještě je tam jako další faktor, že ono to jako zpomaluje, ale relativně k tomu, jaký my máme výkon. Takže třeba jako Lighthouse, tak má jako i nějakou statistiku, kde určujete, jako, jaký je tam vlastně ten performance. A vy tím, že máte jako fakt nabušený kompl, tak to zpomalení to vlastně jako zvedne na počítač, nebo sníží na počítač mýho bráchy, ale ne Rickyho mámy.
Okay. Ano, je tady Rickyho máma znova. Mimochodem,
ahoj, mami.
Pokud se nepletu, tak Rikyho máma poslouchá podcasty, ve kterých je Riky, takže zdravíme.
Přesně kvůli tomu jsem se do toho snažil zatáhnout.
Výborně. Jenom, aby jsme na to nezapomněli, už to budeme ukončovat, tohle téma, aby jsme neměli jedno téma na hodinu, to jsme přesně nechtěli.
No,
takže... Teďka ještě, já bych chtěl podotknout, že nám chodí dotazy, Robine.
Já to vím, já je vidím tady u sebe dokonce.
Ano.
Já je mám za sebou, ale i před sebou.
Výborně.
A já se zadívám, my máme pořád soutěž, která tady pro živé publikum o knížku, dobře.
Jenom jedna.
A jsou tady také otázky. Jedna otázka, která mě tady zaujala, je, jestli nahradí JavaScript HTMX. Nevím, jestli se chceme o HTMX bavit teď.
Ano, JavaScript nahradí HTMX.
Ano, to je krása češtiny a skloňování z cizích výrazů. Tak já myslím, že k HTMX se ještě dostaneme později.
Bych nechal
později.
Na ten další pokus.
Dobře. A pak je tady zajímavá otázka, která se k tomu hodí, a to je, proč se neprosadil AMP?
O tom bych natočil speciální díl.
Marte, to slibujeme už hodně dlouho. Tak hele, v rámci performance udělali krátký zdůvodnění.
Já na to zodpovím, bude to hodně zjednodušené, ale bude to do velké míry pravda.
Výborně.
AMP se neprosadil proto, že si to neoblíbili vývojáři.
Ano.
Tečka.
Dobře. Dobře, tak super. Tak ale pořád ten díl platí teda ale.
Pořád. Jo, pořád se ještě neprosadil.
Ne, pořád. Ten díl novej o tom. Nebo teď
jo,
jsme
takhle,
už...
ten díl. Jo, ten díl, jako, myslím, že stojí za to rozebrat. Ten jako fail, jako těch failů je tam strašně hodně.
No, dobře.
Ale určitě se neprosadil. I my s Robinem uznáváme, že se neprosadil.
To uznáváme. To nakonec nedá se nějak jako asi okecat. Pak tady někdo slovensky překvapivě se ptá, já to teda překládám přímo, proč je jQuery nejlepší JavaScriptová knihovna ever? Tak Ricky, máš nějaký názor?
Mě by zaujímal názor ostatních účastníků.
Dobře, jak bylo tam jQuery's performance? Já si pamatuju, že vlastně tam byl ten problém s těma animacema, protože v jednu chvíli se začali přes jQuery dělat animace. A to byla ta věc, která to vlastně hrozně zpomalila.
jQuery mal spoustu performance problémů, ale většinou jste na nich narážali, až keď jste začali používat nějaké celkom extrémné věci. Jim ho nejhorší performance issue byla ta knižnica, myslím, že se to volalo Sizzle, na parsovanie CSS selektorov a nachádzanie elementov. A oni sa tam pokúšali simulovať také tie veľmi komplikované selektory. A keď ste začali používať tie komplikované, akoby ono to bolo neskutočne rýchle, ale keď ste začali používať tie komplikované selektory, tak aké by ste sa ponorili do medu. Takže fakt ako performance jQuery veľmi závisí od toho, na čo to jQuery používať.
Dobře. Tak, já myslím, že se můžeme posunout na další téma v našem JavaScript a ekosystém a tématu, super tématu, a to je CSS a zápis CSS v JavaScriptu, protože my jsme dlouho psali, nebo píšeme nějakým způsobem skripty v JavaScriptu a mě by vlastně teda zajímalo, jak se tomu stavíte ohledně zápisu stylů jiným způsobem, než že teda napíšu ty styly jako CSSka. To znamená nějaký použití Tailwindu, nějaký použití Style Components nebo CSS Modules, něco podobného. Jestli to používáte ještě pořád? A nebo jestli používáte něco jiného?
Já to vykopnu. No, používáme pořád, nebo už zase začneme používat, protože je tady StyleX od Facebooku.
Jo, to je, ano, StyleX samozřejmě taky, no.
No, takže já bych to řekl, že tady se opakuje stejná sinusoida jako u server-side renderingu a klienta, protože CSS tak prostě má svoje problémy a čas toho vyřešíme vzděláním lidí, protože jako spousta lidí neví, že CSS je cascading style sheets. Takže to je jako první věc. A druhá věc je, že záleží na té škále. Protože napsat nějaký jako to-do list nebo něco, tak je docela jednoduchý a je vlastně jedno, jak to napíšu. Jak už po té klientské stránce, tak po té CSS-kový. Ale napsat jako velký věci, nebo když řeším jako design systém a tak dále, tak to už je to pravý peklo, kdy vznikají jako nástroje a lidi jako nepochopili, k čemu ty nástroje vznikly často.
Máš nějaký příklad nástroje, který je často nepochopený?
Já si myslím, že celý CSS Engine, tak spousta lidí jako nepochopila, co řeší, a když to jako Facebook poprvé oznámil, že jako to řeší ten jako fakt large scope, tak to lidi najednou začali používat všude. A aspoň teda to je můj pocit, protože jsem v JavaScriptu až jako po uši. A nedocházely jim ty věci, jakože se to musí nějakým způsobem jako přepsat zpátky do toho normálního CSSka a že ten scope, který to řeší, tak vlastně oni nepotřebujou.
Libore, jak ty píšeš CSSka?
Já používám Tailwind už od verze 0x, jako asi přes 5 let. A od té doby, co používám Tailwind, tak jsem spokojenější obecně, jako i v životě, tak celkem bych řekl, že ne fakt, jako Tailwind pro mě vyřešil hromadu věcí a vyřešil specificitu, vyřešil kolokaci, vyřešil vlastně handover jakoby design systému do kódu, udržitelnost toho kódu, a Tailwind má podle mě jako hromadu jako nevýhod, ale ty výhody pro mě jako velmi převažují, a jedna z těch jednoduchých, kterou Tailwind uměl už od začátku, že Tailwind je ve finále jakoby statická záležitost. V Tailwindu máte jenom třídy, který potřebujete pro tu apku. Ty výsledkem je prostě normální CSS soubor, který se dá cacheovat a se kterým se dá nějakým rozumným způsobem pracovat a který je rozumně velký. To znamená, i jako ve středně velký JavaScriptový aplikaci nebo webový aplikaci se člověk dostane pod 100 kilobajtů CSS. CSS není jako performance blocker, ale to, co jsme zvyklí vídat, je, že různý jako divoký JavaScriptové aplikace v sobě obsahují jako hromady JavaScriptu, které i vlastně renderuje jenom CSS-ko. A tak Tailwind jako některé ty problémy řeší, některý problém neřeší, a to je jako rozhodně škálování, to je, že vlastně pro vás, co třeba Tailwind nepoužíváte, tak Tailwind to je vlastně utility CSS framework, jedna třída je vlastně jedna CSS deklarace, typicky není.
Aby jsme se, Libore, promiň, ale
mohli bychom se zeptat,
kdo z vás tady přítomných používáte, oblíbili jste si Tailwind, přihlašte se. Dobře, používáte Tailwind. Jo, to byla tak půlka odhadem, super, já to taky. Kdo z vás ho nemáte v oblibě? Jo. Dobře.
Je tam průnik, já
nemusím říct. Je tam průnik, jo, už v tom začíná mít zadatek. No.
Tak jenom jsem chtěl dokončit, že Tailwind má hromadu nevýhod a mě to vlastně jako, já asi nemám ambici, aby všichni měli rádi nástroje, které já používám, to je mi vlastně jako ve skutečnosti úplně jako jedno.
Mohli jsme se pohádat.
Já potřebuju, aby ten nástroj řešil moje problémy. Dokud to dělá, tak já ho používám a Tailwind z nich jako řeší celou řadu, ale vlastně ukončím tu odpověď tím, že ostatní metodiky nebo nástroje, které obecně jako integraci CSS do JavaScriptových aplikací řeší, tak vlastně jdou podle mě už docela dobrou cestou, takže kdo nechce Tailwind používat, tak ho nemusí používat a může najít hromadu jako zajímavých alternativ.
Mm-hmm. Dobře, děkuji, Libore. Ricky?
No, já si myslím, že si to povedal úplně krásně. Nikdo nemusí používat všechny nástroje.
Tak nikdo by si neměl používat všechny nástroje.
No. Tailwind má spoustu různých jako problémů, ale řeší problémy, které řešíš ty. Já to mám podobně, ale v jedné věci naopak. Vnímám, že Tailwind má strašně veľa problémů, ale neřeší tě, které mám já. Takže, takže já jsem antifanušík Tailwindu.
Máš antiklub nějaký?
Ne, ale nevím. Já osobně som skúsil Tailwind, mal som s ním veľmi negatívnu skúsenosť, fakt ide úplne proti všetkému, jak ja by som chcel písať CSS-ko.
A poďme do hĺbky, co tam je tá vec, ktorá ti tam vadí? Ty problémy, ktorý to neřeší?
Problém je v tom, že ja viem CSS-ko.
Dobře, ešte navíc.
Takže mne ten Tailwind do toho zavádza strašne, z môjho pohľadu, ukecanú, komplikovanú syntax, pre mňa nezrozumiteľnú dokumentáciu. Ja keď chcem urobiť jednoduchú vec, jo, ja neviem, toto tlačítko nech je modré, takto veľké a týmto fontom, tak to v CSS-ku napíšem na 3 riadky priamo a je to. Zatiaľ, čo v Tailwinde som sa musel preklikávať 4 hodiny dokumentáciou a hľadať to všetko a skladať to z nejakých proste z nejakých názvov tried, ktoré mi absolútne nič nehovorili. Fakt mi ten Tailwind stál neskutočne v ceste. A keď som s ním strávil celý deň, hovoril som si, proste musím na to prísť, ono sa to zlomí, jo, v hlave mi to zopne. Keď to stále neprichádzalo, tak som ho vyhodil z toho projektu a to CSS som si za 15 minút napísal rúčo a fungovalo to úplne v pohode. Takže ako pre mňa osobne Tailwind je akoby zbytočný krok navyše a je to návrat k syntaxi, jak som hovoril o tom Netscape, jak som s ním začínal, tak je to návrat k font tagom v podstate. Jo, ako fakt to vnímam až takto
zle. Až takhle dobře. No, Libor, mě zajímá ale, k tomu.
Ja by som ešte chcel zodpovedať na tú pôvodnú otázku, akoby jak ideálne by sme chceli
používať CSS-ko. Na to som malé
pretože to sme tu len odbehli k nejakým zbytočným Tailwindovým packám.
Ale ešte sa dostaneme. Dokončíme ten Tailwind. Mě by zajímalo, ty si říkal, ten tvůj use case očividně byl, že píšeš něco úplně od začátku. Jo? Libor, ty když používáš Tailwind, tak je to taky často ten, že úplně stíluješ něco od začátku, nebo využíváš jako knihovnu třeba. Já vím, že Tailwind má spoustu knihové nebo nějakých jako galerií, kde prostě už ty komponenty nějakým způsobem existují.
No, já vlastně řeším úplně stejný případ, že často jako píšu něco od začátku a já ještě řeším to, že často v browseru designuju. To znamená, že místo toho, abych si to kreslil ve Figma, jak si to prostě představuju v hlavě a sázím to rovnou jako do VS Code. A v tomhle případě třeba Tailwind mi pomáhá neuvěřitelně, protože pro rychlý prototypování, pokud člověk už ten Tailwind má trošku jakoby pod kůží, tak dokáže jako velmi rychle nahodit velmi rozumný interface, který má přesně pro mě ten správný poměr mezi jako nějakou jako customizací, to znamená, nechci mít prostě 15 druhů velikostí písma, ale zároveň nechci, aby všechno bylo rigidní, tak jak to třeba vypadalo jako v Bootstrapu, nebo jak to vypadá materiál designu.
To je přesně ten rozdíl, protože já keď prototypujem, tak prototypujem fixkou na papír.
A, vidíte.
A to, je neskutočně rýchle. Keď se bavíme o performance, zkuste si to někdy jako u X-áci. Fixka, papír.
Já ještě jako k tomu podotknu, já taky umím CSS, ještě pořád si to pamatuju. To, že jsem o tom napsal nějakou knížku, neznamená, že to umím, ale ještě pořád si pamatuju, teďka už moc CSS nepíšu, ale já mám vlastně úplně jako opačný případ než Ricky, že to CSS umím a mě to řešilo problémy. Tailwind mi řešil problémy. Já řeknu tu úplně konkrétní věc. Píšete si komponenty, píšete si je v BEMu, dřív nebo později přijdete na to, že jsou komponenty takzvaně, jako já jim říkám, nepojmenovatelné komponenty. Že jsou prostě úplně unikátní a vy, abyste je mohli využít, tak potřebujete k tomu utility třídy. Potřebujete k tomu nastavit velikost písma, barvu pozadí, tloušťku rámečku a td. A vlastně jsem si do toho svého CSS-ka už před lety začal zavádět nějaké jako utility třídy, ze kterých jsem skládal tyhle typy komponent. Řekněme, že na těch projektech jsem jich mohl mít tak třeba 20-30% těchto jako případů, takže docela dost. A v momentě, kdy se objevil Tailwind, tak já jsem vlastně si říkal, jo, to je přesně ono, já vlastně použiju tenhle framework na ty utility a pak jsem pochopil, že oni to mají vymyšlený tak, že oni z těch utilit potom poskládají i ty komponenty, které já jsem tehdy psal v tom BEMu nebo prostě ve Suite CSS a jako v podobných systémech. Já jsem vlastně jako pochopil, že oni to jako otočili úplně naopak A že to je pro ty moje potřeby úplně geniální, protože to řeší oba dva ty případy, které já potřebuji. Samozřejmě
takže
problémy...
Takže v Tailwindě jsou úplně všetky klasné imity nepomenovatelné. Proto se mi to tak zlečí.
Ne, jako ty vlastně to můžeš otočit. Ty, jakože těch 20-30%, které jsem uváděl, to je prostě přesně Tailwind. Jo? To prostě napíšeš do HTML a máš to. Jo? Ale pak jsou ty komponenty, ty tam chceš mít komponenty, chceš mít pojmenované komponenty a ty si je můžeš si je vytvořit v Tailwindu pomocí toho apply.
Ale pozor, to je jako neidiomatický způsob, jak používat Tailwind. To je nedoporučený způsob. Tailwind sám jako doporučuje apply jako používat úplně nejméně, kdyby mohli, dobře, tak to vezmou zpět vůbec úplně ho z toho frameworku vyhoděj a doporučují abstrakci na úroveň komponent, ty jakoby, ano, tak, jak stavíš tu apku. Ano, přesně
jo.
Tak. Ale já jsem, jestli můžu ještě jako krátkou reakci na Tailwind, protože Tailwind vlastně zvolil úplně opačný přístup než, jak se jmenovalo, CSS Gardens, Zen Gardens, pamatujete?
Ano,
pamatujete, jo. Myslím, že jste o tom taky mluvilo.
Bavili jsme se o tom, přesně.
Je jako, kdo to nepamatuje, tak to byl markup a k tomu byla hromada stylů, který se dali přepínat, nějaký témata.
Ten markup byl statický,
na konci,
to je důležitý.
Ano, markup byl statický a styly se měnily. Konec 90. let.
Nebyla tam ani třída. Přesně
tak.
Třída,
a
prostě všechno
a vlastně jako vypadalo to, že máte statické HTML a na to půjde jako vyměňovat, roubovat CSS. A ono se vlastně jako v praxi ukazuje, nebo to je vlastně jako paradigma Tailwindu. Oni tvrdí, že nikdy není markup oddělený od té vizuální prezentace a že se vám nikdy nepodaří pomocí B metodiky nebo nějaké jiné to abstrahovat někam jinam, protože se vždycky stane, že tam bude malá drobná výjimka, že se vždycky stane, no, že to nějak špatně pojmenujete a že ve finále vždycky markup žije se stylem. A čím blíž mu žije, tím je ten projekt udržitelnější. No. A pokud se vám ta věc podaří jakoby kolokovat k sobě, jako to dělají single file components třeba ve Vuečku, ať to, jak to dělá CSS in JS, což je vlastně jenom jako styl nějaký kolokace, aby markup byl vždycky se styly, tak vlastně budete mít jako šťastnější život. A Tailwind na to jde tím, já to používám častějc, ale Tailwind na to jde tím, že vlastně tu kolokaci dotáhnul možná až ad absurdum, protože ty klasy píšete přímo jakoby do HTML class. A to je vlastně jako hlavní tahák Tailwindu a to je věc, přes kterou oni to prodávají. Pokud tenhle styl nemáte rádi, nebudete mít rádi Tailwind.
No a já si myslím, že to jde právě naproti, proto je Tailwind tak populární, protože jde to naproti té generaci, která je odkojená z CSS in JS, která je odkojená tím, že jako CSS a JavaScript je vlastně jedna věc, jo? že to je na jednom, ne, že ne jedna věc, to jsem špatně řekl, ale že je to na jednom místě. Jo, že už to není takový ten náš jako old school přístup Netscape 4.7.
Já ti povím, na čom já jsem odchovaný. No, jo, no. A myslím, že potom pochopíte moju nenávist voči Tailwindu.
To postupně teda, Ricky, ty začal tak pěkně, jakože nevím, jestli to je pro každýho, antifanoušek, ať už to je nenávist, tak be honest.
Já si myslím, že se to nevylučuje.
A ty nevím, jestli tady ta diskuse tě tak jakoby posune.
To, že Rickyho poslouchat jeho máma, jo, to bychom měli říct. Pozor na ty slova.
Jako to, že Tailwind nenávidím, ještě neznamená, že nemůžem být jeho antifanoušík. Já si myslím, že to
je... Naopak, já si myslím, no, ale...
Ale já vám len vysvětlím jakoby use case, jak já vnímám web historicky,
no,
a já nevím, na akých typoch projektů jsem robil a kvůli čemu má teraz strašně štvou také ty přístupy jako CSS in JS a Tailwind a podobné, já nevím, jako sračky, jo, z mojho pohledu.
Vypípáme to.
Protože já jsem robil na některých projektoch, které různě augmentujú, modifikujú web, rôzne rozšírenia a podobné veci, ktoré proste pridávajú nejakú funkčnosť niekam alebo modifikujú funkčnosť nejakých existujúcich webov. A v takom prípade tam proste potrebujete identifikovať elementy nejak efektívne a naviazať na to, jo, nejaké veci, niečo tam injektovať, nejaké event listenery a podobné kraviny. A pokiaľ máte dobre napísaný semantický web so semantickými triedami, tak sa to robí strašne jednoducho. Pokiaľ nie, tak sa to robí neskutočne zložito. A Tailwind tieto veci neskutočne komplikuje. Jo, keď, ja neviem, keď si porovnáte, skúste sa niekedy pozrieť do zdrojáku, ja neviem, GitHubu. GitHub má krásne semantické triedy. A to neznamená, že každý element by mal mať iba jednu triedu. Jo, také tie utility triedy a podobné veci. To tam existuje. Ale proste oni tam majú triedy typu, ja neviem, rámček. A potom tam majú triedy, toto je komentár. A komentár a rámček môžu byť zároveň na jednom elemente. Jo, proste toto je komentár, ktorý je v rámčeku. A toho sa veľmi dobre chytá, s tým sa veľmi dobre pracuje. Mm. Pokiaľ tam narvieš priamo formátovanie, priamo tie ako font tagy, jo, jak ja to vnímam, čisto s formátovaním bez akéhokoľvek semantického významu, tak sa s tým pracuje strašne ťažko.
Ricky, ale to mi teď trošku prekvapuje, pretože My když jsme se učili CSS, jo, a byla ten web standardization prostě a zelmena všechno takový, tak ta jedna z hlavních jakoby výzev byla, nedělejte semantiku v CSS střídách. Semantika nežije v CSS střídách, ta by měla žít jako na těch elementech a atributech.
A s tím já nesouhlasím.
Jo, dobře. Jo, ne, tak jo, to je fair, ok, jo.
A ešte ako, fakt ako bumerangom a bude to nadväzovať na to, o čom sme sa bavili teraz, jak by mali byť písané CSS-ka. Mne osobne sa napríklad, alebo začnem trošičku viac zoširoka. Jo. CSS-ko opäť sinusoidá, behá sa tam späť. Čo sa mi na CSS-ku v poslednej dobe neskutočne páči je, že fakt ako do toho šlapu, že to browsery implementujú a že v ňom pribúdá spústa nenormálne užitočných funkcií. Takže rôzne ako gridy a layery, ktoré teraz pribudli a has selektory a podobné veci, to je niečo, o čom ja som pred 20 rokmi iba sníval a teraz sa mi tie sny plnia. Ja som zo súčasného stavu natívneho CSS-ka neskutočne nadšený. V podstate to, že v natívnom CSS-ku môžete používať variables, tak ja už nemám reálny dôvod používať nejaké lesy, sasy a podobné veci, bez ktorých sa kedysi nedalo fungovať. Jo. Takže ja si myslím, že CSS je v súčasnej dobe úžasné a že je škoda nevyužívať ho naplno v tej natívnej podobe. CSS napríklad zožralo väčšinu funkčností, kvôli ktorej kedysi vznikol JavaScript. Jo, keď ako JavaScript vznikol kvôli roloverom obrázkov a podobným veciam, alebo kvôli animáciám na stránke, toto všetko teraz rieši CSS-ko a oveľa lepšie a oveľa efektívnejšie ako JavaScript. My sme mohli odmaznúť tonu JavaScriptu a nahradiť to pár riadkami CSS-ka. Ako fakt potlesk ve stojí, jo, CSS-ko ruluje. A práve kvôli tomu mne osobne vyhovuje, keď to CSS-ko môžem písať v najnatívnejšej možnej podobe, v jakej je to možné. A mne osobne sa strašne páči prístup, ktorý používa Vue v tých single file komponentách, kde vlastne ja použijem nejaké triedy v tej komponente, napíšem si CSS-ko, ktoré ako je natívne v podstate CSS-ko, ktoré používa tie triedy. Vôbec sa nemusím babrať s nejakou izoláciou alebo niečím, to si Vuečko na pozadí urobí cez tie dátové atribúty a funguje to krásne. Jo. A ja vlastne píšem natívne CSS-ko a nemusím riešiť nejaké JavaScriptové syntaxe, nemusím riešiť tailwindové, nezrozumiteľné hieroglyfy. Toto je to, čo mi vyhovuje najviac. Byť čo najbližšie tomu úžasnému CSS.
Petr, máš k tomu něco?
Jo, za mě rozhodně jako k tomu performance a tak, tam 100%. Prostě teď, když máme i anchor positioning, tak CSS jako řeší fakt miliardu věcí. A ano, i tailwindáci by se měli naučit CSS, ale aspoň jako, aby věděli, jaký má možnosti. A to sami jako z HTML, my řešíme spoustu věcí v JavaScriptu, když HTML to jako řeší za nás, prostě už máme jako nový komponenty a tak dále. Takže je to o tom, aby jsme tu platformu znali. A co nad tím pak bude, jestli to budeme psat jako v CSS modulech nebo v čistým CSS a tak, tak je vlastně jako jedno. Spíš bychom měli vědět, co nám jako ulehčí tu cestu a dá nám ten performance třeba. Protože za mě jako obrovská věc, kterou Tailwind řeší naprosto geniálně, je jako ten performance a maintenance. Protože já mám pak optimální výstup CSS a nemusím řešit to, že mi tam přijde jako megový CSS, protože buď všechno zbalím do jednoho souboru, a mám tam věci, které jako nikdy nepoužiju a pak se je i bojím odstranit, což je další věc. A pak jako je tam i ten performance z hlediska toho, jak jako spravuju ty komponenty a všechno.
Tak, abychom se vrátili na začátek, co používáš, Ricky, na psaní CSS-ek? To byla ta úplně původní otázka.
WebStorm?
WebStorm, wow. To je nějaký nový framework, to jsem teď...
To je prostě IDčko, které to, používám a píšem CSSka, Jako, pokud nemusím používat něco jiné, tak píšem nativné CSSka.
A když říkáš CSSka, ty jsi mluvil tady o tom view, kde tam máš ty styly taky kolokovaný. Píšeš jakoby někdy skutečně jako style.css, Nebo se bavíme o tom, že teda máš tam nějaký tooling, který ty kolokovaný styly, pak jako, co něco dělá?
Jako takto. Pracovný projekt, tam je to dané, tam jsou nějaké prostě reakcie, knižnice, které vycházejí z toho, co používáme. V soukromých projektech aj. A záleží od toho velikosti a komplexnosti toho projektu. Pre menšie jednoduchšie veci proste mám nejaký style CSS, v ňom mám pár riadkov CSS-ka a boha toto stačí na to, čo ten projekt, čo tá stránka robí. Pokiaľ to má byť niečo väčšie, tak mám nejaké globálne štýly, ktoré proste pokryjú väčšinu tých vecí, ktoré mi zadefinujú nejaké triedy, ktoré tam stále opakujem dookola. A pokiaľ potrebujem niečo špecifické pre nejaké komponenty, tak veľmi rád používam tie vyučkové single file komponenty. Mm-hmm. Jo, ale ako fakt v tých komponentách toho štýlujem strašne málo, pretože o väčšinu sa postarajú tie globálne štýly, ktoré ja z nejakého dôvodu ešte stále viem napísať.
Rozumiem. Dobře. Ja myslím, že bychom měli tady to téma uzavřít opäť. A opäť to uzavřeme otázkami. Je tady jedna otázka. Zatím, to ešte môže přibýt. Pro Martina a utility v Bootstrapu ti nestačí. Je tam nějaký rozdíl mezi utilitami v Tailwindu,
už to vidím.
Neznám, a Bootstrap.
Děkuji za otázku. Nestačí. Ten Bootstrap prostě přidal ty utility až zpětně a je to tam trošku vidět. A mám radši to tvoření těch komponent z těch utilit, to mi vyhovuje, protože pak to běží, je to vlastně jako na jednom systému. Na druhou stranu mám pro to pochopení, asi to bude fajn, já jsem sám dlouhou dobu Bootstrap používal, takže myslím si, že to je jako cesta. Mimochodem Bootstrap začal masivně utility přidávat v momentě, kdy přišel Tailwind, takže taky pochopili, že někde tam je cesta. Takže.
Tak můžu udělat další anketu. Myslím, že Bootstrap je zajímavý milník z hlediska psaní CSS. Kdo tady psal v Bootstrapu?
No asi všichni.
A kdo jaká má ta tvoje otázka o Tailwindu, kdo nesnáší Bootstrap? To je zajímavý. Aha, jo. Teď se hlásíš o slovo, nebo...
Já hlásím, nebo nesnáším, jako to silný slovo.
No to, co chtěl použít, no, takže nemáš rád Bootstrap.
No nezvolil bych ho, no.
No tak dneska, já nemyslím dneska, jsem myslel...
No jako, takže dobře, nemám ho rád.
Jo, dobře.
Já jsem na stejné straně. Jako, já jsem Bootstrap použil, tehdy to bylo 2.15 ve škole, a pak jsem velice rád jako přivítal CSS moduly a řešil jsem to tímhle způsobem.
A myslím, že na tom se asi shodneme, že to tak asi vnímáme. Nebo je tady někomu líto, používáš dneska někdo Bootstrap? Ne.
Nesmíle ruce pod stolem.
to nikoho samozřejmě, to funguje, že jo, pořád, takže pořád.
No jasně, tak je to funkční projekt.
Je to funkční projekt. Já myslím, že bychom mohli uzavřít první část, konec prvé části.
Nová otázka.
Jo, zajímavá otázka přišla. Přišla reálná zajímavá otázka. Tak
reálná zajímavá
pojďme
otázka.
Ještě Robine si ji zavinovat.
Tak, ačkejte, tady musíme...
Jaký je správný přístup pro malé... Čteš, Robine?
Já to přečtu.
Dobře.
Jaký je správný přístup pro malé, střední a velké projekty z hlediska volby CSS nástrojů / frameworku? Pro malé čisté CSS, pak Tailwind a pro velké CSS in JS? Otazník. Je to ta kaskáda, kterou byste zvolili?
Já nevím, já bych začal jako Tailwindem a ve chvíli, kdybych se stal Facebookem, tak bych použil StyleX.
Mm-hmm. To je taky docela druhá rada. Co ty, Libore, jak bys...
Já myslím, že je to jako, že ta otázka stojí spíš trošku jinak a to já bych se vyhnul čemukoliv, co styly zapisuje jako JavaScript a vytváří závislost na JavaScriptu při renderingu stylu. To znamená,
runtime renderingu. Přesně,
to znamená, CSS in JS je podle mě jako nevhodný nástroj a myslím, že už je překonalý. StyleX je nástroj, který jako ty styly dokáže renderovat staticky, řeší hromadu problémů, takže spíš něco, co člověku vyhovuje, úplně jedno, jestli to bude Tailwind nebo cokoliv dalšího, ale ne nějaký raný CSS in JS. Může to být hodně vanilla extract, cokoliv dalšího, co umožní ty styly jako staticky vyexportovat a mít je někde bokem jako v CSS souboru.
Jo.
S tím teda z hlediska performance naprosto souhlasím. A co jsme úplně zapomněli, to je zásadní věc.
Dobře. Ricky, co souhlasíš?
Já se nebudem hádat, já úplně souhlasím. Prostě vygenerovat z toho statické CSS-ko.
A ty říkáš, že se začínáš na malých projektech s čistým CSS.
A to jsem právě chcel dodat, prostě používat úplně čisté CSS-ko, dokedy se to dá a až keď potrebujem riešiť nějakou väčšiu komplexitu a nějaké izolácie v komponentách, až potom tam něco.
To je výborný téma, protože další téma, který se budeme bavit příštím díle pro tady diváky v sále za po přestávce za půl hodiny pro ostatní za měsíc, až vyjde další díl, bude i ten buildovací nástroj JavaScriptu, protože to, co vy jste řekli, znamená, že tam musí být ten buildovací step a pojďme si říct, co to bude znamenat a je to takový malej sneak peek.
Ale teďka se mi Robin nevěděl, protože ty jsi slíbil, o čem se budeme bavit a co, když to nestihneme.
Tím začneme.
Začneme, dobře. To je jistota. Tím pádem je to jistota.
Tím je to jistota a tím to zvládneme. Takže se uvidíme, uslyšíme u dalšího dílu z podcastu ze Zuru dolů. Od mikrofonu z první části se loučí Robin Pokorný a
Martin Michálek.
A naši hosté Ricky Libor a Petr.
Nazdar.
Naschranou.
Čau.